O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi tarqatayotgan xabarga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi majburiy mehnat kompaniyasi talabalar, o'qituvchilar va shifokorlar jalb qilinayotganidan tashqari, ayrim tumanlarda korxona ishchilarining 90%gacha dalaga olib chiqilayotgani bilan ajralib turadi. O'zbekiston bo'ylab aholi majburan paxta chopig'iga chiqarilayotgan yuzasidan kuzatuv o'tkazayotgan huquq himoyachilari bir haftalar avval hukumatga, xalqaro mehnat tashkilotiga vaziyat yuzasidan murojaat bilan chiqishgan edi. Alyans rahbari Yelena Urlayevaga ko'ra, chopiq kampaniyasi viloyatlarda davom etmoqda. Qoraqalpog'istondagi vaziyatni kuzatish esa imkonsiz.
Людей на Хлопковых полях, а также по Ташкентской, Кашкадаринской и Жигарской областей. Но вот пока что у нас нет никаких, как, например, в Кыргызстане, перестали ли там, ну, были ли приняты какие-нибудь меры.
Biz Qoraqalpog'istondagi viloyatlardagi majburiy mehnat yuzasidan vazirlar mahkamasiga, xalqaro tashkilotlarga murojaat bilan chiqqan edik. Shundan so'ng, jumladan, Qoraqalpog'istondagi vaziyatda biror o'zgarish kuzatilgani haqida aytish qiyin va imkonsiz. Ammo men har kuni Toshkent viloyatidagi vaziyatni kuzatib boryapman. Odamlar avvalgidek majburan dalaga olib chiqilyapti. Hukumat bu boradagi pozitsiyasini o'zgartirmoqchi emas. Shunday ekan, Qoraqalpog'istondagi vaziyatda biror o'zgarish kuzatilishiga ishonmayman, deydi Yelena Urlayeva.
Что никаких изменений, власти не хотят менять свою позицию, они продолжают вывозить людей на поля.
Alyansni Qoraqalpog'istondagi majburiy mehnatga oid xabari muxtor respublikani Rossiya tarkibiga qo'shish talabi bilan tanilgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakatiga tegishli. Mamlakatdan tashqarida bo'lgan bu tashkilot respublikadagi vaziyatni o'z faollariga tayanib yozadi. Unda aytilishicha, shifokorlar va o'qituvchilarni 50%dan oshig'i dalaga chiqarilgan. Bunga qo'shimcha ravishda shanba, yakshanba kunlari ham turli korxonalardan ishchilar yig'ilmoqda. Chopiqqa chiqmaganlar 200 ming so'mgacha tovon to'lashga majbur. O'zbekistonning ekologik jihatdan eng og'ir hududi hisoblangan Qoraqalpog'istondagi vaziyat huquq himoyachilari nazarida ham o'ta mavhum. Ayniqsa, Rossiya matbuotida mustaqillik talab qilayotgan Qoraqalpog'iston haqidagi chiqishlar kuzatilishi ortidan nazorat yanada keskinlashgan.
Достаточно мало молодежи, потому что все они покидают Каракалпаки, там находиться невозможно. Большой дефицит трудоустройства, да, там очень тяжело климатически выдерживать, люди все страдают анемией. Это зона экологическая.
Qoraqalpog'istondagi vaziyat o'ta og'ir. Yoshlar ko'chib ketishga majbur. Ish joylari yo'q. Buning ustiga ekologik muhit ham og'ir. Orol fojiasi ta'siridan ichimlik suvi, oziq-ovqatlar tarkibi buzilgan. Bundan tashqari, muxtor respublikada xavfsizlik idoralari faoliyati keskin kuchaytirilgan. Ular tanqidiy qarashning har qanday ko'rinishiga keskin toqatsiz. 2 oydan ko'proq respublikadan tashqarida yashagan aholi alohida ro'yxatga olinmoqda, so'roqqa chaqirilmoqda, dedi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva.
К любым формам выражения критического мнения. Уезжают за пределы постоянного места проживания на 3 месяца, там, на 2 месяца. Уже участковый ставит их на учет.
Qoraqalpog'iston mustaqilligini, muxtor respublikani Rossiya yoki Qozog'iston tarkibiga qo'shishni talab qilayotgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakati haqidagi xabarlar dastlab Rossiya matbuotida paydo bo'ldi. Bu xabarlarning Ukrainadagi hodisalar, Qrimni Rossiya tomonidan ishg'ol qilinish ortidan kuzatilishi rasmiy Toshkentda ancha xavotir uyg'otgani aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.